pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate e salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balunga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, aussi si na hypertrophie de l'île de la prostate, c'est que na oyo badengi cancer de la prostate. Et oyo batignon se balobata, parce que y'a que yo abeli prostate batobazo kanita cancer. Alors que prostate est allé organe, et qu'on y posera na bokono ya prostatique, qu'on y posera na bokono ya hypertrophie de l'île de la prostate, oyo badengi adenome de la prostate, mais batbingi batia kakana moutou cancer de la prostate. Alors, et le confort de l'État, les alliés parmi le cancer Oyo, les a et Panamipal, la coupe de Panamo, surtout par eux basés dans les tissus Moula, un camp. Mabé et la maladie aux amis. Mabé n'a pas les alliés, ceux qui sont zongi, n'a pas le coup de l'obat et le bosso, n'a pas le coup de l'anatomie, de l'obat et le yango et la zone.
Roger Bolamba. Lobi tokolobela lisusu prostate kasina eteni esusu. Bukuki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balunga na vewalingala.com pe bukuki kukomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba. Lobi tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.